Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Verslumo dvasia.
Sveiki, brangūs klausytojai.
Kalbamės šiandien su žinių radijo savininku, verslininku, laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Labadiena, Augustinai.
Labadiena, gerbiami klausytojai.
Kaip mes žinome, prie dvasinių klausimų beveik visada prieina labai praktiški žmonės. Nes iš principo klausimai, ką aš čia šiame gyvenime darau, kodėl, kokia prasmė mano veiksmų ir pagaliau, kodėl aš atlieku būtent tokius veiksmus ir esu būtent tarp šių žmonių ir surištas tokiais saitais, tai yra dvasiniai klausimai. Ir kuo toliau rengiame laidą Verslumo dvasia, tuo ryškiau matome, kad dvasiniai klausimai yra labai praktiniai klausimai. Ir kiekvienas žmogus, kuris patekęs į konfliktinę, ribinę situaciją, savęs dažnai paklausia, ką aš galvojau tuo metu, kad pasirinkau tokius veiksmus. Mesgi savo laidose formuojame klausimą šitaip. Kaip aš jaučiausi, kokia buvo mano būsena, iš kur jį kilo, kad jos veikiamas, aš pasirinkau tokius veiksmus ir dabar esu čia, kur esu. Nors, tiksliau, Augustinai, savo įžvalgose jūs klausimus keliate iš trijų laikų dimensijos. Kaip aš jausiuosi, jeigu dabar darysiu šitą veiksmą, naudodamas savo praeities suformuotą būseną, ir kokį poveikį šis mano planuojamas veiksmas padarys aplinkiniams, mane supantiems žmonėms. Ir kadangi mūsų verslumo dvasios laidos laikas yra skirtas ir įžvalgų skaitymui ir klausimui, mes pradėsime laidą nuo 87-osios įžvalgos iš knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Mes sąmoningai surizikuosime ir išklausysime ją visą. Visas beveik 10 minučių. Nors kai kurie auditorijos valdymo specialistų teigia, kad žmogus neilgai gali išlaikyti dėmesį, tačiau ši įžvalga yra apie esminį kiekvieno iš mūsų gyvenimo klausimą – kodėl mes ateiname gyventi. Tai klausimas, kuris mums yra aktualus kiekvieną dieną, ypač dabar, kai visas pasaulis kaip kamoliukas mėtomas įvairiausių peripetijų. Kada mums svarbu savyje atrasti kiek galima daugiau jausmo ir minties galios, kad mes galėtume apimti šitą pasaulį kuo teisingiau, kad mes patys galėtume naudoti šiuo pasauliu, kad jis mums teiktų džiaugsmą, nes mes visi norime būti laisvi, laimingi ir jaučiame, kad mums priklauso meilės būsena. Kartais mes gauname tokias galimybes, kada tam, kad suprastume sudėtingiausius dalykus, užtenka išgirsti kito žmogaus suvokimo patirtį. Apie tikėjimo svarbą, apie tai, kad mes patys esame savo likimo kalviai, kurdami vieną ar kitą, gėrio ar blogio dvasę. Kad tik nuo mūsų teisingumo, tiesos, poreikio priklauso, kiek mes būsime laisvi pamatyti savo praeities stereotipus. Tiesiog paklausykime. Paklausykime, kaip atveriami jausmai, kaip plaukia mintis ir kiek mūsų širdis gali į tai atliepti. Augustino Rakausko įžvalgą skaito aktorius Saulius Bagaliūnas.
87 įžvalga. Kodėl mes ateiname gyventi? Dvasinės pasaulis nėra tai, ką mes matome. Dvasinis pasaulis yra tai, ko mes nematome, bet jausdami suprantame, kas yra tai, ko nematome. Kad galėtume jausti ir aiškiai suprasti, ką ir kodėl jaučiame, turime žinoti, kaip mes, savo kūno padedami, per tikėjimo vienas kitų ugdomą suvokimo dvasę, vadovaudamiesi jautimu ir supratimu, sužinome tai, ko dar nežinojome. Būdami praeities jausmo protu sukurtos dvasios vaikais, veikdami kartu, savo sielos dvasinėje būsenoje išugdome ilgalaikį naujos savokos vieni kitais tikėjimo jausmą, kuris, priimant sprendimus, apseina be praeities kartų dvasios sukaupto organinių kūno veiksmo, reikalaujančio individualaus fizinio potyrio jausmo. Žmonės, nenorėdami gilintis, dažnai naudojasi tik kitų tiesos arba melo dvasios išugdytų šios akimirkos momentiniu suvokimu, aklai tikėdami tuo, ką šio laikmečio žmonijos jausmo proto dvasia pasaulyje būna sukaupusi, nesistengdami ieškoti savo įsivystimo lygį atitinkančios tiesos. Neturėdami kūno, negalime jausti ir ugdyti viską aiškiai suprantančio jausmo, kuris, užbaigus gyvenimą, pereina į dvasinę būseną, kad nuo stereotipų įsilaisvinusioje viso žmonijos sukauptoje už pasamoninio pasaulio dvasioje kiekvieno gyvenančio kūne žmogaus jausmo proto dvasiai sudarytų prieinamą galimybę suvokti tai, ko dar nesupranta. Suvokimui to, kas nesuprantama, yra labai svarbus tikėjimo vienas kitų jausmas, kuris bendro gyvenimo metu mus visus veda į supratimą to, ko nematome, bet tikėdami ir jausdami aiškiai suvokiame, kad visiems stengiantis tai gali būti šio pasaulio realybėje. Tik tada mes galime laisvą valią rinktis, kaip pasielgti, dar nesant tam, kas bus. Čia ir dabar vienaip ar kitaip pasielgus. Turime žinoti, kad pagal savo tikėjimo dvasę, laisvą valią priimdami sprendimą, nulemsime būsimos ateities, dabar nematomo, rezultato atsiradimą. Vizualiai mintyse matydami savo sprendimo pasekmes, galime suvokti, kas mes esame, nes dar neatsiradus pasekmei galime savo vaizduotėje matyti, kuo pavirs mūsų sprendimo dvasia, kurią savo jausmo proto sukurtose mintyse patikėjome, ir kas iš tokio jau aiškiai suvokiamo mūsų valia priimamo sprendimo ateityje išeis. Kad iki galo suvoktume, kas išeis, turime žinoti, kad būtent dėl melo ir silpno tikėjimo jausmo mums vis dar nepakanka tik mintyse įsivaizduojamo matymo. Todėl mums, šiame įsivystimo lygyje, vis dar reikia mūsų silpną tikėjimą sustiprinančio fizinio gyvenimo potyrio jausmo. To jausmo, be savo ir kitų organiniuose kūnuose generuojamos jausmo proto dvasios, negalime išjausti ir savo sielos dvasioje kaip bendros, visada evoliucionuojančios, amžinos, už pasamoninės suvokimo patirties dvasios, savo ir kitų sielos būsenoje, individualiu organinio potyrio išjautimu, gyvendami savo gyvenimus, susikurti. Melas ir klasta yra didelė nuodėmė, kurioje mes visi paskendę, nes jie ne tik stabdo mūsų tikėjimą vienas kitu, bet ir greuna tai, ką prieš mus gyvenusieji dėl mūsų visų dabarties savo praeities sprendimai sukūrė. Subtilusis pasaulis labai pakantus, kada mes, tarsi maži vaikai smėlio dėžėje žaisdami savo įsivaizduojamus individualistinius gyvenimus, greuname tokių trumpalaikių tarpusavio santykių jausmo protų sukurtą stereotipų struktūrą lyg smėlio pilį. Bet kada greuname praeities, dabarties ir ateities visatos vienio vystomą dvasę, kurį statydama ir naikindama visų žmonių bendrais gyvenimo tikslais, vertybinėmis nuostatomis vadinamas dieviškos dvasios tvirtovės, tobulinančias visos žmonijos ir kiekvieno žmogaus sielos dvasę, negalime tikėtis atlaidumo, nes tada ima veikti blogų tarpusavio santykių, visada dėsningai nesamoningų instinktų dvasios vienyje mūsų visų kuriamas grįžtamo ryšio visuotinio susinaikinimo dėsnis. Šis dėsnis mums parodo, kad materialaus pasaulio nevaldo vien tik žmogiškos kūrybos protinė dvasia, kurią vadiname mokslo tyrimais patvirtintais dabartinio supratimo pasiekimais. Todėl turėtume labai saugoti tai, ką sukuria harmoningai veikianti viso žmonijos jausmo proto dvasia. Reikia žinoti, kad fizinio kūno neturinčiai, nevaldomai susinaikinimo dvasiai perleidus valdžią, Šiame stebuklingos gyvybės pasaulyje žmogaus kūno skleidžiamam jausmui vietos nelieka, nes viską jame užvaldo mūsų akimis nematoma gyvybę naikinanti dvasia. Ir nesvarbu, kaip mes šią dvasią pavadinsime, ar atominės bombos sprogimo paskleista radiacija, ar šliaužiančių klimato atšilimu, ar akimi nematomų virusų, naikinančių organinio kūno gyvybės jausmą. Šiai dvasiai perėmus valdžiai savo rankas, nebelieka nei ką dalytis, nei su kuo derintis, dėl ko nors tartis, nes be fizinio kūno šiame pasaulyje viską užvaldo praeityje žmogiškos sielos dvasios sukurta ir į pasaulį paskleista griaunamoji galia, kuri be vieningajame vienyje žmogiškų kūnų jaučiamo išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo šiame pasaulyje, kuria tik be jausmę tuštumos dvasę, su kuria nei žmonių įsivaizduojama laimė, nei menama mirtis, nekonkuruoja. Kadangi žmogus iš prigimties yra kūrėjas, jis savo buvimu kuria tokią dvasę, koks jis pats tuo kūrybos metu būna. Jis tai daro savo sielos ir kūno skleidžiamą dvasę. Reikia žinoti, kad darant tai tik jausmu arba tik protu, žmogaus kūryba yra viso labo žmogiško jausmo arba proto sukurta iliuzija. Tačiau kada savo sielos dvasios būsenoje šias dieviškas savybės žmogus sujungia į vieningo vienio dvasę, jis į pasaulį skleidžia dieviško jausmo proto dvasę ir jo veiksmai nustoja būti iliuzija. Naujos sąvokos egzistencija tampa realia sielos dvasios būsena, keičiančia ne tik jo gyvenimą, bet ir visų jo aplinkoje esančių žmonių kuriamos dvasios pasaulį, perkeldama jį iš riboto žmogiškos sampratos į dieviškos dvasios globalaus kūrėjo pasaulį.
Augustinai, štai visa įžvalga persmelkta pagrindinė mintim, kad sielos laisvė yra pati didžiausia vertybė ir kad mes kaip Dievo vaikai turime pasirinkimo laisvės teisę. Ir kas vyksta su mumis, kada mes nesubrandinam savyje to suvokimo, kad mes esame ir patys atsakingi už tą pasirinkimo teisę. Nes pasaulis rodo, įvykiai rodo, kad šiandien technologijos iki pačių subtiliausių dalykų yra tokios universalios, kad jos žmogų gali įtraukti ir įspausti į tokį formatą, iš kurio jis per visą gyvenimą negebės išlysti. Mes savo laidose bandom žmogų budinti, aktyvinti jo sąmonę, demonstruoti per pavyzdžius, rodyti. Ir per tai mes sudarome ką?
Sudaryt galimybę didesniam pasirinkimui. Kad tas žmogus kiek galima greičiau suvoktų pagal savo įsivystymo lygį tos atsineštos programos, kad atrastų save, ko jis čia atėjo. Kas jis yra, dėl ko jis yra, kodėl jis čia yra. Kodėl tu sėdi tam moters kūne, kodėl tu patyrėjai tas problemas, kurias patyrėjai per savo gyvenimą, kodėl aš sėdžiu savo kūne ir patyrėjau tas problemas, kurias aš praėjau ir turiu už nugaros.
Visi supantis mane žmonės, žodžiu, visa šita aplinka, man lyg veidrodžiai rodantys mano pačios įvairiausias būsenas, kurios išvirsta į visokius veiksmus. Tam, kad įsisąmoninčiau, jog privalau juos analizuoti, tie veiksmai sugrįžta kaip problemos. Ir kaip jūs sakote, aš turiu savasias problemas, jūs turite savasias problemas. Kaip žmogui, kuris, kaip jūs teigiate, ateina čia turėdamas konkrečią programą, visa tai, ką jisai patiria, turi tapti darbinę mokomąją medžiagą.
Tai, ką aš turiu už nugaros ir tai, ką aš matau ir girdžiu iš kalbos, iš elgesio, iš darbų, viskas yra dirva. Ir čia niekas negali man pasakyti, ką aš turiu daryti. Visos tos žinios tarnauja mano sielai. Kaip dirva, iš kurios aš renkuosi. Ir arba aš tarnauju savo geismam, savo instinktam, savo noram, ir aš juos tenkinu, naudodamasis tom, kad aš turiu kūną, ir turiu pasiekmę, kuri sudaro galimybę daryti išvadas. Tai yra vienas kelias. Antras kelias, aš galiu žiūrėti į kitus, daryti išvadas ir rinktis kryptį. Ne pagal savo traukas, ne pagal vieno ar kito diktuojamą mokymą, o pagal išvadą, kurią aš pasidarau, remdamasis savo geismais, savo traukomis ir jų veiksmais, jų kalbomis, jų darbais.
Kas man pasakys, kad tai, ką aš jaučiu, yra tiesa?
Tai tie, kurie aukščiausiai pakyla, tai jie daugiausiai ir mato, tada jie globaliai viską aprėpia ir labai giliai įeina į patį save, iš kurio savo sielą ir išgirsta. Su jie reikia užvėgst tą dialogą, kad jinai pasakytų, dėl ko tu tai darai. Dėl ko darai vieną ar kitą darbą, dėl ko tu sieki vieno ar kito tikslo. Ir kai mes jau pradedam susikalbėti ir suprasti, ką čia ta siela daro.
Gerai, jeigu tas, kuris padės man šioje gyvenimo kelionėje, yra mano siela, tai kaip man bendrauti tuomet su savo siela ir tuo pačiu, tarkim, pasinaudoti jūsų knyga. Kaip man užmezgus dialogą su savo siela, teisingai pasinaudoti tais visais patarimais, kuriuos jūs sudėliojote, bendraudamas su savaja siela? Ką aš iš ten galėčiau savo sielai naudingo pasiimti? Ir dar, ko jūs siekiate, ją rašydamas?
Kad žmonės, skaitydami, plėtotų savo sąmonės lygį, ir suprastų, kad jų nei joks žmogus nėra pajėgus uždaryti į tam tikro suvokimo ribas. Negali paimti kaip triušį žmogų ir uždaryti į narvelį ir pasakyti, tu galvok nuo čia iki čia, Dievo sąvoka yra tokia ir tu kitokios neieškok. Žmogus turi susikoncentruoti savo dėmesį į tokią filosofinę, religinę, mokslinę terpę, kuri atitinka jo įsivystymo lygio poreikius. Jau mūsų sąmonės įsivystymo lygio reikalauja dabartinis žmonių evoliucijos lygmuo, kad mes suvoktume bendrąją prasme visų sferų bendrus kriterijus. Kas yra chemija, kas yra fizika. Turėtume tų žinių pagrindus. Nes neturėdami tų žinių pagrindų, mes patys save pribojam ir negalime nei vienoje sferoje, nei vienoje religijoje vystytis be ribų. Nes kada susidurėme su kitais kriterijais, kitų kaip moksluose mokslų, taip religijų kriterijuose. Nes kiekviena religija pagal kiekvieno žmogaus įsivystymo lygį, pagal visuomenės įsivystymo lygį, jinai turi savo kriterijų ribas.
Kaip žmogus jausmo pagalba per intenciją pradeda kurti savo naują būseną. Mes iš karto formuojame jausmą, į kurį ateisime.
Tai čia yra procesas. Ir kad šitą procesą mes valdytume, kad mes suprastume, kas vyksta, mes turime suvokti dėsnius. Nes be suvokimo dėsnių ir be išmanimo, kokia būsena, kokie veiksmai, kokie jausmai, kokie sukuria pasekmes, mes negalime planuoti ir maketuoti savo ateities. Mes tada į savo ateitį einam vedami geismų, traukų, nesąmoningai suformuluotų mūsų būsenose, nes mūsų būsenose apsigyvena tam tikros vizijos, mes jų neįgyvendinam, vaizduotėje, ką mes kūrėme, nepavyksta mums apgyvendyti, bet būsenoje geismas apsigyvena. Jis įelektrina, galima būtų sakyti, mūsų molekulės, trauka, ir ta trauka, jinai niekur negali išnykti. Jinai lydimumi kaip nesąmoningas geismas. Ir tada pradeda formuotis visi šitie dalykai, kuriuos mes vadiname jausmais, būsenomis, geismais, traukomis, polinkiais. Bet kad mes galėtume būti šeiminykai šitų visų mano išvardytų faktorių, mes turime tam ugdyti savivoką.
Jūs vartojat ir supratimą, ir savivoką. Tai šiuo metu kaip?
Noriu pabrėžti, kad ne supratimą, o savoką. Nes reikia suvokti. Nes kada mes jau suprantam ir turim supratimą, tai supratimas dažniausiai ateina pas mumi tada, kada mes jau išgyvenam būseną, kada mes jau išjaučiam, kada mes būnam jau pajautę, toje būsenoje pagyvenę, žinome, kas yra ta būsena, žinom, kokius jausmus jinai pagimdo mumyse, kaip mes jaučiamės toj būsenoj, ir kada mes jau suprantam, kada mes visą tai išgyvenę, tik tada mes galime traktuoti, kad mes suprantam. Nes jeigu mes būsenos nesam pajautę, išgyvenę, ir čia mes susidurėm su labai svarbiu dalyku, su tikėjimu, su nemelavimu.
Augustinai, čia turim sustoti, nes pirma dalis jau baigėsi. Ir gerbiami klausytojai, laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antroji dalis ir toliau tęsiame pokalbį su žinių radijo savininku, laidos autoriumi, verslininku Augustinu Rakausku. Prašau, Inga.
Taip, Edita, dėkui. Augustinai, kalbėjome, kiek besiformuojančiai savivokai mūsų tai būsenai yra svarbus tikėjimo faktorius. Nemelavimas. Ką reiškia nemeluoti? Ir kaip nuo to ir atsiveria ta mūsų pasirinkimo teisė?
Nes norint pasinaudot kito išgyventų jausmu, mes turime tikėti to žmogumi, kuris pasakoja, ką jisai išgyveno, ką jisai patyrė, ką jis pajautė, kokio jis būsenoj buvo. Bet įsivaizduokim, jeigu mum perdavinėja patirtį žmogus ir jis meluoja, arba jisai interpretuoja, manipuliuoja, keičia. Ir jis pasakoja savo išgyvenimus, apibūdinamas visai kitaip tą būseną arba tuos savo jausmus. Norėdamas, pavyzdžiui, būti reikšmingas arba siekdamas kažkokios atjautos, gailesčio, ir jis pradeda iškreipinėti tas būsenas arba tos jausmus, kuriuos jisai išgyveno. Tai reiškia, jeigu jis tik tai nėra teisingas, jeigu jisai meluoja, tai jis klaidina. Tada žmogus susidaro neteisingą nuomonę ir negali žmoguje tada užgimti teisingą savivoką. Čia labai svarbu tikėjimo faktorius, kuris kaip tuose dešimtyje Dievo įsakymų yra Kristaus labai užakcentuotas kaip nuodėmė, nemeluok. Nes tik tai žmonėm nemeluojant, turint skirtingus įsivystymo lygius ir skirtingose būsenose, skirtingai išgyvenant jausmus, žmogus, gaudamas tą tikslią informaciją, gali identifikuoti pagal savo įsivystymo lygį, kas atsitiktų jam atsidūrus vienokioj ar kitokioj situacijoje, kaip jisai tai išgyventų. Nes jis tada gali kitų patirties sąskaitą įgaut patirtį ir savivoką vieno ar kito proceso. Todėl tikėjimo reikšmė yra labai svarbi ir to melavimo nuodėmė labai didelė.
Atrodo, net nesusimastai kartais, kai bendraudamas žmogus ištransliuoja kitam visai ne tai, ką iš tiesų jauti. Tikėdamasis, kad pašnekovas girdi tavo mintis, tačiau dėsnis veikia priešingai. Išliekamąją vertę turi tik būseną, kurią mes paskleidžiame. Nes būtent ji yra tarpusavio ryšio pagrindas. Ir labai dažnai net nustembame, kad tolesnių mūsų veiksmų pasekmės yra priešingos tiems lūkesčiams, kokiu tikėjomės. Pabandykime pakalbėti apie meilės būseną. Štai jūs rašote, kad meilė yra būsenos arba jausmo pavadinimas, o protas – meilės jausmo būsenos kuriamas įrankis.
Protą kūrėme
tuo jausmu, kurį vadiname meilė, ir būsena, kurią išgyvename. Tai su šitais faktoriais kūrėme savo protą. Suvokti, iš kokios būsenos ir kokio jausmo formuojasi tai, ką mes vadiname meilė, galime savo proto įrankio pagalba, kurį mes patys susikūrėme su savo vadinamos meilės jausmo būsena arba suvokiame išgyvenamoj būsenoj. Arba būsena mums duoda atsakymą, arba tie jausmai. Paprastai, kai mes patiriam tam tikrus jausmus, jie mums atveda į tam tikrą būseną. Ir tada toje būsenoje būdami mes galime analizuoti, daryti išvadas, atsirinkinėti, atsekt, kokie dėsningumai mumi atvedė, kokie jausmai, kaip jie dėsningai įsivystė, kas pagimdė tos jausmus ir į kokią būseną mes įkritome. Ir tada ta būsena mum pradeda sudaryti galimybės, naudojantis protu, daryti išvadas ir auginti sąmoningumo lygį, savivokos lygį. Mes į pomirtinį gyvenimą įsinešame tik jausmo būseną. Tai reiškia, tai, ką pavyksta įkoduot į savo būseną, į tas substancijas, kurios iširus kūnui išlieka subtiliam pasaulį, molekuliniam pasaulį, tai, ką mes į jas įkoduojam, ką mes įspaudžiam savo būsenomis, savo išgyvenimais, savo jausmais, tai ir yra tas turtas, kurį sakė Kristus, kaupkite kaip amžinus turtus. Nes juos mes išsinešam iš šito pasaulio. Šie turtai tai yra tie, kurie sielos būsenoje apgyvendina traukas. Todėl mes sakome giminingos sielos. Nes pradedame jausti, kad tas vienas ar kitas žmogus sužadina mumyse labai stiprų artumo jausmą. Protu perkelti ryšio į subtilų pasaulį ir pratesti tą vienybės galios grandies stiprinimą mes negalime. Mes galime tik jausmu perkelti ryšį į pomirtinį gyvenimą, į subtilų pasaulį.
Laidoj mes naudojam šitą nuo aš iki mes. Tai kaip mes kalbam apie giminingas sielas, apie artimas sielas, apie jų tarpusavio, ar tai subtilias traukas, ar kitokias. Tai jeigu pažiūrėtume į tai mes kontekste, organizmo kontekste, valstybių kontekste, kiek tai tinka, kiek tas dėsnis veikia, tarkim, tame visuotinumo kontekste. Aš kitaip gal paklausiu. Mes identifikuojam traukas tik žmogaus žmogui, ar tai yra daug subtiliau, daug globaliau?
Būna, kad išsivysto per gyvenimą, per ištisas bendruomenės masinė trauka. Didžiulė trauka, pavyzdžiui, visos valstybės trauka. Anksčiau labai būdamos neturtingos gentys ir valstybės, imperijos, jos labai troško turtų ir jos įkodavo tą geismą pinigui, auksui. Ir aišku, kad tokia valstybė masiškai jos žmonės atsineša tą didžiulę trauką. Ta trauka gali susiformuoti, pavyzdžiui, meilės būsenoje. Tai yra ta būsena, kurią mes vadiname meilė, pavyzdžiui, valstybei, šaliai savo. Ir žmonės prisiriša prie tos šalies, prie jos gamtos, prie upių, ežerų, ar jūros, ar kalnų. Ir tokius žmonės pastoviai traukia ir jų sielos gimsta tose vietovėse ir jos myli tas vietovės, jos atsidavė joms. Daug įvairių traukų galima sugeneruoti ir išugdyti per gyvenimą. Tai gali būti ir meilė vaikam, tai gali būti iš vis meilė žmonėm, tai gali būti meilė kažkokiem kūriniam, pastatam, tiltam, laivam. Čia mesgi matom, kiek yra daug žmonių, kurie turi nenumaldomą trauką skraidyti, kiti kažkokius automobilius įsimylėję, kiti dar ką nors. Ir jie visi išugdo tam tikras traukas.
Bet jūs štai ką sakot, kad meilės jausmas, jisai evoliucionuoja. Ir nuo pačių pradinių instinktyvių potraukių jis gali evoliucionuoti iki aukščiausio sąmoningumo lygmens.
Tai labai gerai, Augustinai, štai jūs kaip tik turite apie tai tekstą, tai gal ir paskaitykite atsakydamas šitą klausimą.
Noriu pabrėžti, kad jausmų ir būsenų sąvokos pagimdo kaip pasiekmė supratimą. Bet jeigu nėra išmanimo dėsnių, jeigu nėra išugdytas gebėjimas savivoką atsekti, kaip užgimsta vienokios ar kitokios būsenos, vienokių ar kitokių jausmų skatinamos, tai mes nesuprantame, kodėl mes turime tas būsenas, mes nesuprantame, kodėl mes turim tas traukas, tai jos tada ir išsivysto mumyse kaip elementarios traukos, geismai vieniem ar kitiem materialaus pasaulio faktoriam. Gali būti ir nematerialaus pasaulio faktoriai. Jeigu fanatikas visą gyvenimą į kažką buvo nukreipę savo energiją, jeigu jis formavo tam tikras būsenas, vizualizavo jas, tai jisai ir gimsta su tom traukom į tas įsivaizduojamas sritis, su kuriomis jis praleido arba visą gyvenimą, arba net ne vieną gyvenimą. Ir iš tų stereotipinių būsenų, iš tų traukų žmonės labai sunku išvesti. Bet mes turime tik vieną kelią. Kelią analizuot, ugdyt savyje savivoką, kad ir taip tobulint savo įrankį protą, su kuriuo mes suvoktume tos jausmus, kuriuos pagimdo vienos ar kitos būsenos. Aš teigiu, kad mes galime išvystyti savo jausmą proto pagalba, o protą išugdyti savo jausmų ir būsenų pagalba iki tokio lygio, kad mes galėtume sąmoningai suvokti savo esamų jausmų ištakus, teisingai identifikuot, atsekant dėsningai susiformavusias būsenas, ir galime sąmoningai pereiti į pilną sąmonę suvokamus, būsimus mūsų jausmus, mūsų išgyvenimus ir tai, ką mes vadiname savo ateitimi. Mes galime tiek išugdyti savo jausmus, kad jausmai pažintų ir išmanydami, žinodami dėsnius, kaip bus, ką šita būsena atnešamų, iš ko šitie jausmai gimė, kur jie yra susiformavę ir ką jie suformuos vienai par kitaip juos nukreipiant. Nes mes gyvendami žemėje naudojamės ir subtilaus pasaulio dėsniais, ir materialaus pasaulio dėsniais. Todėl mums labai svarbu išmanyti, ką vienas ar kitas mūsų jausmas mums ruošia. Kaip mes jį priimam, kaip mes jį eksploatuojam, nežinodami dėsningumų, nežinodami ištakų, kas pagimdė tą jausmą, mes nevalingai, nesąmoningai susiformuojam įvairias būsenas, kurias labai stipriai įtakoja kiti žmonės. O procesas iš tikrųjų vyksta labai dėsningai. Ir už tai susiformuoja karminiai saitai, kuriuos mes neišvengiamai turim išgyventi.
Na, Augustinai, Edita jau jūsų paprašė, kad jūs paskaitytumėte savo tekstą. Tai tiesiog apibendrinkit savo tekstu, kodėl geriau negu kad Edita, nes jūs geriau sudėliosite tuos akcentus tų būsenų, kurias pats ir aprašėte. Prašau.
Jausmų ir būsenų negalima valdyti. Jos galima tik kurti gerus arba blogus. Norint kurti būsenas, reikia suvokti jausmo ir proto būsenos pagalba išugdytas sąvokas. Nesupratimo sąvoka, aš turiu minį, nes supratimas tai išgyventa praeities būsena. tai yra jau virstanti stereotipų būsena. Nes jinai jau patirta ir jinai žinoma. Bet kad išugdytume savokas, kad mes suvokdami galėtume identifikuoti tai, ko dar nėra, ko mes dar neišgyvenom. Bet žinant dėsnius, mes galime tada žinot, kur tai nuves. Reikia gerai išmanyti dėsningumus, kad mes galėtume prognozuoti ir kurti savo ateitį. Išmanant dėsningumus, galima jausti, kokią būseną ir kokius jausmus sukursime vienu ar kitu veiksmu. Žodžiu, darbu, elgsena. Tik aiškiai suprasdami, išmanydami dėsnius, galime planuoti būseną, jausmą, vedantį į vieną ar kitą pradžią naujos būsenos. Labai svarbu suvokti savo jausmo proto sąveikos būseną, kad nenuklystume nuo dėsningai atsirandančios naujos būsenos pradžios. Turime suvokti, kad baigties negali būti, yra tik kaita ir dėsninga tasa.
Vienas klausimas, Augustinai. Štai jūs sakote, turim būti pasiruošę naujai būsenai.
Mes turim išugdyti dėsnių sąvoką. Kada mes suvokėm dėsnius, tada mes esam savo būseną, savo sielos įsivystymų lygių pasiruošę priimti ateinančios būsenos vaisius, galima būtų taip sakyti, ateinančias pasekmes. Tai čia ir yra pasiruošimas. Čia kai mes dėsnius išmanom ir būsenas galime dėsnių pagalba identifikuoti, nes žinome, kaip ta būsena susiformavo. Galime grįžti, kaip aš sakydavau kitose laidose, į praeitį ir galime maketuoti ateitį iš dabartinės pozicijos, nes gyvenam mes čia ir dabar. Bet jeigu mes negalime identifikuoti dabartinės savo būsenos arba būsimos savo būsenos, negalime suvokti, kaip jausmai mūsų būseną įtakoja, kokie jausmai, kokias būsenas sukuria, tai mes dėsnių negalime suvokti ir dėsningai negalime išprognozuoti, kas iš to bus. Čia ir yra tas pasiruošimas. Tai yra dėsnių suvokimas, santykių dėsnių, jausmų, būsenų, o ne operuotumėme vien abstrakčių žodžių meilį. Kada mes sakome meilė, juk meilė yra kas yra? Jausmų substancija, kuri pagimdo tam tikrą būseną, kurią mes pavadiname meilė. Ir už tai menininkai, daugelį žmonių, svajotojų, galima sakyti, tiesiog manipuliuoja šito žodžio meilę ir jį taip nuvalkioja arba jį taip išaukština, kad pastoviai vyksta toks dalykas. Žmogus arba per tą koncentraciją jausmų ir išgyvenamų būsenų yra taip pakeliamas į viršų, kad jis praranda ryšį su realiu gyvenimu ir išgyvena tą būseną, kuri mūsų pasaulietiška kalba yra įvardyta meilė. Tai iškai tas jausmų kulminacijas toj savo būsenoje išgyvendamas, jisai tiek pakyla ir tiek atitrūksta nuo realaus gyvenimo, kad galima sakyti praranda realybės pojūtį.
Visa literatūra, pasižiūrėkite, kinematografas rodo meilę kaip būseną, į kurią tu panirsti ir joje mėgaujasi. Vienaip ar kitaip tu tenkini save to jausmu. Kentėdamas, džiaugdamasis, jeigu tai įsimylėjimas, jeigu ten išsiskyrimas, tarkim. Ir tokio...
Bet visa tai yra jausmai. Bet visa, suprantat... ką tu kalbi, visa tai yra jausmai. Aš suprantu, ką tu sakai.
O jūs išvedate žmogų iš šitos būsenos ir priverčiate...
Susimastyti, kas tai.
Jūs dar pasakot, kad yra visa dėsnių sistema, kuri tau griežtai draudžia užsifiksuoti būt pasiliktoje būsenoje. Norėdamas tobulėti, tu privalai toliau tą būseną analizuoti ir jūs atimate iš žmogaus galimybę mėgautis.
Neatimu ir niekas nedraudžia. Tik tai noriu pasakyti, kad yra sąmoningas suvokimas būsenos. ir yra nesąmoningas suvokimas būsenas. Ir noriu dėsningai pademonstruoti, ką pagimdo dėsningai suvokiama būsena ir ką pagimdo nesuvokiama būsena. Kada žmogus atsiduoda tai būsenai, tiem jausmam ir mėgaujasi, kaip pati išsireiškia, tuo, ką mes vadinam meilė, ir neanalizuoja visiškai, kaip tai užgimė, kokias tai duos pasekmes, tada jis yra ne sąmoningai valdantis žmogus, tas būsenas ir tos jausmus. Jis nėra pats kalvis savo likimo, jis tada yra žmogus, ugdantis nesąmoningai tam tikras traukas, tam tikrus geismus. Ir kada jisai, būdamas toj pojūčių, suvokimo, jausmų, kulminaciniai būsenoj, kada aštriausiai tai išgyvena, pats to nesuvokdamas, to kulminacinio momento aštriausias traukas jaudžia į savo genetiką, į savo molekulinę struktūrą, į savo pasamoninį lygmenį.
Sunku patikėti, Augustinai, kad tokios frazės, kaip man patinka arba man nepatinka, iš tiesų mūsų užpasamonėje turi tokį sudėtingą kodą. Kokios transmutacijos vyksta molekuliniu lygmeniu frazės myliu arba nekenčiu?
Ir tai gali užsifiksuoti nebūtinai pačiam išgyvenime. Gali, pavyzdžiui, vaikas kažką pamatyt ir tas žavėjimasis, matymas kažkokiu reiškiniu, pavyzdžiui, lakūno skraidimu, sėdimu į lėktuvą, kilimu, o jeigu dar tą vaiką įsodino ir praskraidino, arba davė automobilį už vairo pasėdėti, įvežė į, sakysim, pirmos formulės trasą, ir tam vaikui įvyksta viduj tokia stipri transmutacija, tas išgyvenamas jausmas sukuria tokią stiprią būseną, kuri paitakoja visus jo jausmus. Ir jo būsenoje įvyksta transmutacija, apsigyvena stipri trauka tam, sakysim, automobiliui arba lėktuvui. Ir jis, kol tos traukos neišgyvena, kol jos nerealizuoja, kol jis nepraeina, jis, galima būtų taip traktuoti, kad vaikas suaugusių nežinojimo dėsnių pagalba visai nesamoningai yra užbūriamas, užkodojamas. Ir tas vaikas, kaip apsėstas, nori jau ir jo visa sąmonė susiveda į vieną kažkokį siekį ir jis siekia. Jisai siekia ir siekia visais įmanomais būdais, kol jis įsilaisvina iš tos traukos. Ne kas kitas užbūrė vaiką. Vaiko nesąmoningumo lygis užbūrė jį. Ir lygiai taip pat suaugęs žmogus, kaip vaikas, įsimylė savo viziją ir lygiai taip pat yra užbūriamas savo paties įsivaizduojamų išgyvenimų, traukų, pojūčių, viso to, kas tą būseną jam sukuria. O kas jam sukuria? Sukuria praeitis, bet sprendimą jis priima dabar. Kodėl sakau praeitis sukuria? Todėl, kad jo įsivystimo lygis, žinojimas, jautimas, gebėjimas identifikuoti vienus ar kitus jausmus, žinojimas dėsnių, kur jį atves, jam duoda laisvą, sąmoningą apsisprendimą. Bet jeigu jis tų dėsnių neišmano, jis nežino, jis neanalizuoja, jausmų nepažįsta, kitų klausyti negali, nes visi skirtingai interpretuoja, jis tada pats eina išgyvent, pajaust, pabuvot toj būsenoj. Bet jeigu žmogus yra sąmoningas, jeigu jisai labai išvystęs dėsningumų savoką, jausmų pažinimą, tada jo jausmo protas, vienas kitam gelbėdami, labai greit pajunta ir lengvai identifikuoja, kas tai yra, kur tai atves. Jis tada, galima būtų sakyti, lengvai su savim susišneka. Visai nesenai kalbėjau su vienu žmogum ir jisai sako, aš visada padarau, o paskui pagalvoju. Padarau ne taip, o paskui galvoju. Ir jisai sako, aš su savim nesusikalbu. Sakau, tai jau labai gerai, ką tu dabar pasakei. Nes jeigu jau suvokiai, kad su savim nesusikalbi, kad save negirdi, tai reiškia, tu jau kviesi save į pokalbį. Reiškia, tu jau pradėsi dialogą su savo siela, nes tu supratai, kad tu negirdi save, kad tu nesupranti save, kad tu nesuvoki, kad tu esi įkaitas savo vidinės būsenos. Reiškia, sielos įsivystymo lygio esi įkaitas. Jis ima viršų. Senos traukos, seni įgeidžiai, nesuvokti jausmai, jie tave valdo. Ir pirma padarai, paklausai jų, o paskui tu jau analizuoji. O kas čia įvyko? O ką aš čia pasakiau? Ką aš čia padariau? Kaip aš čia pasielgiau? Tai kai tu pradedi analizuot, tada jau nedarai, o pirma galvoji, pirma analizuoji. Ir kai tik ateina jausmas, o jausmas visada ateina pirmas, jis nėra pilnai suvokiamas, jis nėra pilnai pažįstamas, todėl mums ir reikia ugdyti jausmų pažinimo savybės, identifikavimo, dėsningą jų susiformavimo atsekimą ugdyti savyje, kad mes nepapultume į būsenas, kurios mums atneša įvairias fatališkas pasekmes.
Augustinai, šiandien turime ties šią vietą ir sustot. Gerbiami klausytojai, dėkui Jums.
Ačiū, kad klausėte.
Ir iki naujų susitikimų.